Zeleni minuti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Zeleni minuti na talasnim dužinama 100 plus radija. Današnje zelene minute posvetit ćemo biodiverzitetu, odnosno raznovrsnosti celog živog sveta na Zemlji. Iako u tom pogledu postoje različite procene, smatra se da je do danas na našoj planeti poznato preko milion životinskih i pola miliona biljnih vrsta, a skupa sa neopisanim oblicima, taj broj doseže i obim od 3 do 10 miliona. Međutim, na Zemlji su se počele gubiti vrste i staništa sve većom i zabrinjavajućom brzinom, i to najviše zbog destruktivnih aktivnosti čoveka. To je jako zabrinjavajuće jer je biološka raznovrsnost resurs od kojeg porodice, zajednice, nacije, ali i buduće generacije itekako zavise. E o tome kako je stanje biodiverziteta konkretno u Novom Pazaru, u ovoj našoj sredini, u kojoj meri je on očuvan, šta se radi na njegovom dodatnom očuvanju, pričamo upravo u današnjoj emisiji sa Rastkom Arsenijevićem iz Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Novog Pazara.
Biodiverzitet predstavlja raznolikost biljnog i životinskog sveta. Znači, jedna prirodna zakonitost gde narušavanjem u lancu ishrane dolazi do poremećaja u prirodi. Iz tog razloga, a u skladu sa zakonom o zaštiti prirode koji i primenjujemo u radu, na našem prostoru pokrećemo ove aktivnosti koje se tiču očuvanja biodiverziteta, odnosno smanjenje ovog disbalansa koji je nastao tokom prethodnog perioda. U tu svrhu uključili smo ove godine nabavku divljih zečeva iz razloga što je došlo do smanjenja populacije u prirodi, a time i do narušavanja lanca ishrane. Prethodnih godina imali smo isto takve aktivnosti koje smo planirali putem programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, gdje smo nabavljali fazane i, kao što možete vidjeti, u prigradskim naseljima populacija fazana se znatno uvećala, imamo ih dovoljno i zato smo krenuli u nabavku divlje zečeva, čija populacija je bila smanjena i koji su bitni u lancu ishrane.
Kakav je inače biodiverzitet na području Novog Pazara?
Ovo sam vam govorio o fauni, međutim, što se tiče flore, i tu smo imali aktivnosti, bila je sadnja prethodnih godina u 3-4 navrata, samo prošle godine je posađeno 39.800 sadnica u blizini Novog Pazara. Ove godine imamo u planu isto 1135. Što se tiče biodiverziteta, u suštini je dobar, međutim mi gledamo da on bude odličan i zato primenjujemo ove određene mere i korake.
Koji je inače opšti značaj biodiverziteta? Koliko je on bitan i koliko je očuvanje biodiverziteta bitno za jednu sredinu i za očuvanje životne sredine uopšte?
Pa bitan je iz razloga da bi se očuvali ovi prirodni procesi, da ne bi dolazilo do narušavanja u prirodi, neophodno je ti zakoni koji vladaju, odnosno taj balans u prirodi mora da se održi. Iz tog razloga mi smo dužni da one vrste koje su autohtone ovde, da se one održavaju. Normalno alohtrone, neke vrste koje ne pripadaju ovom prostoru, mi ih i ne nabavljamo. Iz tog razloga primenjujemo i ove aktivnosti očuvanja biljnog i životinskog sveta.
Šta narušava biodiverzitet na području Novog Pazara?
Pre svega seča šume, koja predstavlja stanište za većinu životinskih vrsta, dolazi do narušavanja, znači gubljenja tog staništa, time dolazi do narušavanja i klimatskih procesa, dolazi do erozije, menjaju se i ti klimatski uslovi, znači oko količine padavina, znate da šuma predstavlja i proizvođača kiseonika, znači kvalitet vazduha se narušava. To je jedan, pošto imamo ovdje automatsku stanicu, imali smo neka merenja koje su prošle godine prolazile neke granične vrijednosti, iz tog razloga smo i krenuli bili u sadnju drveća na ovom prostoru, odnosno popravku flore na obližnjim prostorima, prigradskim naseljima i okolnim brdima gdje je to moguće bilo. I to je glavni problem, narušavanjem toga dolazi do jednog disbalansa u prirodi i normalno da treba preduzeti neke mere kako bi se to vratilo u normalno.
Spomenuli ste da su šume glavni proizvođači kiseonika. Kakvo je stanje šuma na području Novog Pazara? Koliko je se tu radi na očuvanju?
U prethodnom periodu pokušavali smo nekoliko navrata da se smanji ta seča šume, međutim ne znamo koliko smo to u stvari, nismo mnogo u tome uspjeli, zato što nije pod našom ingerencijom, nisu pod našom ingerencijom ni državne ni privatne šume. Imamo, obzirom da su energenti pogotovo ove godine dosta skupi, imamo veliku seču šume na našem prostoru. Kao što možete da vidite, mi pokušavamo da sadimo tamo da na našim tim gdje je vlasnik površina grad i na tim prostorima, i čuvamo to, te zasađene površine. Ali na ovim ostalim delovima, kao što možete da vidite, da je intenzivna šuma, i probat ćemo na neki način preko nekih zakonskih mogućnosti da to usporimo, da usporimo tu seču, ali kao što vidite od ove godine kakve su cene energenata, to je u ovom trenutku neizvodljivo, odnosno nemoguće je, treba narod da se greje.
Kakav je utjecaj čoveka na značaj, odnosno na zaštitu biodiverziteta, i kako mi kao pojedinci možemo da utičemo na poboljšanje biodiverziteta na ovom području?
Pa, ljudsko biće kao jednorazumno biće najviše je odgovorno u ovom, jedino je odgovorno u ovom procesu očuvanja prirode. Znači, svi procesi koji su i ovaj disbalans koji je nastao je uticajem čovjeka, iskorišćavanjem zbog svojih ekonomskih razloga dolazi do disbalansa u prirodi. Iz tog razloga moramo da vodimo računa i oko tog ekonomskog benefita, a time i oko očuvanja prirode, znači u nekoj razumnom meri da se koriste ta prirodna bogatstva i da to korištenje bude ravnomjerno na celom terenu.
Eto, možda za kraj da nam kažete šta će Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara raditi u budućem periodu na očuvanju biodiverziteta i koliko će vam to biti bitna stavka?
Pa mi smo u skladu, kao što sam rekao, u skladu sa Zakonom o prirodi dužni da sprovodimo te zakonske mere, a time i očuvanje ovog biodiverziteta, odnosno razlikosti u biljnom i životinjskom svetu. Ono što ćemo konkretno još primjenjivati sljedeće godine će sigurno biti u programu nabavka divljih zečeva, znači za ona područje gdje ove godine nismo pustili, kao i sadnja drveća, intenzivna sadnja drveća. Trenutno sada u ovoj godini ćemo imati još nabavku, i ona je u toku, nabavka sadnog materijala. Nešto ćemo mi direktno saditi, nešto ćemo raditi u saradnji sa pčelarima. Imamo ovdje na prostoru urbanog dela grada, imat ćemo i od strane ministarstva neku pomoć, oko 1000 i nešto sadnica, znači onih većih sadnica koje su ožiljane i sa busenom, koje su stare 5-6 godina, tako da u tom pravcu ćemo i imati aktivnosti.
Bio je to Rastko Arsenijević iz Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Novog Pazara. Čuli ste dakle nešto više o biodiverzitetu u našem gradu i očuvanju istog, a u narednim minutima slušat ćete i Zelene vesti. Zelene vesti. Stopa reciklaže plastike u SAD-u opada dok proizvodnja raste, saopštila je nevladina organizacija za zaštitu životne sredine Greenpeace i ocenila fikcijom ekonomiju recikliranja u industriji. Prema analizi Greenpeace-a, američka domaćinstva su u 2021. imala 50 miliona tona plastičnog otpada, a od toga je reciklirano samo 2,4 miliona tona. Trend recikliranja plastike je u opadanju, posebno od kada je Kina 2018. prestala da prihvata plastični otpad sa zapada i da deo tog otpada i reciklira. Pored toga, cena proizvodnje plastike opada zbog industrije koja se brzo razvija. Kina je aktivno doprinjela globalnom upravljanju klimom, rekao je zamjenik ministra za ekologiju i životnu sredinu Zhai Qing, prenosi Sinhua. Kao najveća zemlja u razvoju na svetu, Kina će ostvariti najveće smanjenje intenziteta emisije ugljenika na svetu. Preći će sa vrhunca emisije ugljenika na ugljeničnu neutralnost u najkraćem vremenskom periodu u istoriji, rekao je Zhai na konferenciji za novinare na marginama 20. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine. On je rekao i da Kina podržava multilateralizam i princip zajedničke, ali diferencirane odgovornosti odgovarajućih sposobnosti, dodajući da je ta zemlja promovisala potpisivanje, stupanje na snagu i primjenu Parijskog sporazuma. Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije iz vetra i sunca, a znatan doprinos bi mogao da ima novi projekat brzo rasućih šuma za proizvodnju drvne biomase, rekli su učesnici panel diskusije o energetskoj tranziciji. Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Zoran Ilić je izjavio da će potrebe za električnom energijom biti sve veće sa razvojem privrede, a da će otkazi u termoelektranama koje su stare više od 30 godina biti sve češći, a održavanje sve teže. Dodao je da će Srbija uz uštedu od 15% sa postojećim kapacitetima imati struju i za izvoz. Pratili ste Zelene minute na talasnim dužinama 100 plus radija. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.